Smiekli un asaras, skaudrums un patiesība. Tik spilgtas emocijas valdos Daugavpils teātra skatuves. Te pirmizrādi piedzīvo iestudējums, kura pamatā ir mūsdienu Vācijas krievu dramaturga Sergeja Rubes sluga Žuljeta. Žuljetas atveidotāja jaunā un talentīgā Daugavpils teātra aktrise Zanda Mankapa.
Šī izrāde man liekas par to, ka cilvēki viņi ir zaudējuši kaut kādu notikumu pagātni dēļ ticību. Un viņi nedzīvo uz priekšu. Viņi, kā es jau saku, sēž uz dīvāna un gaida, kad notiks kaut kas labs. Un cer, nevis, ka viņi tic, ka notiks kaut kas labs. Džuljeta atkal ir tā, ka viņa tic no visas sirds līdz galam, visam. Nu jā, man liekas, tas izrāde par to, ka viņi zaudē to ticību sev un vispār, ka var kaut kas labs notikt. Tikai tāpēc, ka vienreiz dzīvē nepabeidzās.
Nav viegli šādu izrādi iestudēt. Šis stāsts ir jāizdzīvo. Atzīst galvenās lomas Varoņa Rahmanova atveidotājs aktieris Andris Bulis.
Laba literatūra un pareizi uzvesta lūga ir, jo komēdija man šeit ir visgrūtāk iestudēt. Tāpēc nosaukums liriska komēdija, kad kā izdarīt tā, lai skatītājs smietos un vienā brīdī viņš raud. Labi, viņš pats nesaprot, kāpēc. Kad var vaļā salvets, tad tas ir tas, laikam, dārgākais, kas radošam cilvēkam ir, ka viņa ideja, režisora ideja, lūgas autora, trupas, skatūs, darbinieku, viss šīs pūles, kas tiešām ir sarežģītas brīžiem, bet līdz tādiem emocionāliem izvirdumiem ir nesuši to gandarījumu. Un tā enerģijas apmaiņa ir, es viņu jūtu.
Nu, jau pirmā cēliena otro pusī jau ir tiešām saprotams, ka tas tiešām ir Džilindžers. Jā, tieši tā. Un it kā sākumā likās, ka ko var iesākt Daugavpilī, bet ir gan tiešām arī mūsu aktieri ir parādījuši kaut kādu vienu no savām pusēm, kuru spēja Džilindžers viņiem attīstīt.
Mums palēmējās. Mēs skatāmies šo Džilindžera izrādi, mums patīk, mēs smējamies ar gardu muti.
Pasmējamies, jā.
Ļoti interesanti.
Daugavpils teātra skatītāji ar citu skatienu un jaunu atklāsmi raugās uz šo jaunu iestudējumu, kur režisors ir G.G. Džilindžers. Arī pašam režisoram gandrījums par šo sadarbību ar Daugavpils teātri.
Daugavpils palika pēdējais teātris, kurā es nebiju strādājis dramatiskajās Latvijā. Sadarbība lieliska, manuprāt, tomatīga aktieru trupa. Ļoti radošs process bija. Pastrādājām prieks par Zangu, kas neapšaubām ir, nu, manuprāt, nākotnē par viņu vēl daudz varēja dzirdēt, jo tā un tīk meitiņa. Andriju pavisam prieks.
Skatītājiem patika. Stāv ovācijas pirmizrādē ir tam apliecinājums. Tāpat kā jautājumi, ko pēc izrādes viens otram uzdeva skatītāju. Ja reakcija ir, tad iestudējums izdevies neslēp izrādes veidotāju.
Pirmizrādes jau 10 gadus neskatos, tāpēc es nezinu, kā skatītājs reaģēja. Nu, beigās stāvēja kājās, tā jau droši vien patika.
Paldies skatītājiem, viņi dzīvo līdz, tas gan bija dzirdams un ir ļoti labi tas, ja mēs dzirdam, ka ir reakcijas. Ja ir reakcija, tad tas jau ir ļoti labi. Un bija reakcija. Beigās kā bija klusums. Atmosfēra laikam aizgāja pie skatītājiem. Es nezinu, vai es sapratu, vai ne, bet atmosfēru mēs dabūjām, man liekas.
Nākamā jauna iestudējuma iemīlējies muļķis muļķītā izrāģi Daugavpils teātrī būs skatāma 8. janvārī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.